እግዚአብሔር ቃላት ለራጀ Үйімізесавыл форматтілдің лейзілер. Бүгін 2012 үйлің 5-ші ағысты. Кептәнің егішен өгін. Кевелі ұстой көкөттөштіңілігі рух тілінәкі перекрестік кептешіңіз әсіптірмезденің күнің тәдіріклеріні дінлемәге чағырыяр. Микрофон өңіні сақан.
Талам форматлі дінлейзілер, одалы білен күнің мөхім хабарларының ғытқа Сирияның ұллығы бойынша үкінші шәрі болан Алеппо'да ағыр сөгішілер дұвам едер. Оғанстанның президенті Хамид Карзай Түркменстанның Оғанстанына қитәді елчісінің дипломатик куанаматыны қаул етті. Олимпия ойынларының 9-ші күніне 100 метрі ченілі ұғламақ көе теннис бойынша финал ярышларына үнскөніп тұрлер. Инне шуа бейлі каварларын доларақ мазмону лен таншу олын. Сирияның ұллығы бойынша үкінші шәрі болын Алеппо'да ағыр сөгішілер дұвам едер. Хөкмет күйшілерінің пітнетчілерінің позицияларына қаршы артиллерия ва харби ұчорлар арқалы хүчім едерніклері хабар берілер. Пітнетчілерінің командирінің төзілеріне талғыланып айдылманы өре, шенве өне пітнетчілер күйшілі хүчіме таярлық көріптірлер. Шолыр ватын өзіне бұ діңе башланғыжы етаты хүчім инні болар деп, хөкметтің баш қоуптылық едаратының дүйдірш еденні ғайдылер. Президент Башар Аль-Асадын күйшілері Дамасты пітнетчілерің ең тонқы қайты олыны терпіктіреніклерін айдиялар. Бірлеше Милетлер Құрамасының хатавыны өре 17 ай вәрі дуам едіян қоз олыңды 19 мүн адам өліптір. Бірлеше штатларың дөлі департаментінің сөзчітінің ешен өн айтманы өре Американ Бірлеше штатларының дөлі секретарі Хиллари Клинтон сирі метелеті бойынша түрк хөкіметі өлен кепілешіклер кечірмек үшін Түркия тапар едер. Малавийның пайтақты Лилонгведе еден бейанатына сөзчі Виктория Нуланд Клинтонның түрк хөкіметі өлен екі тараплайын консультациялары Стамбулла 11 августта кечіржектігін айтты. Малавийде тапарда болан Хиллари Клинтон соңра күн орта Африка барар бөе одалқы президент Нелсон Мандела білен душышыр. Африка тапарының соңына Клинтон Гана барар. Йеменнің күн ортасынан ақы Абьян вилайетіне жанынан ечен дейіліп күман еділіян хүчімчі бомба партлатты. Бұ партламада адынан 45 адамын өліні хабар берілер. Лукманларың ө хүкімет ресмелерінің мағлуматларыны өрә шенбе өні жар шәхеріне жайланш чәрет уатынына юд верен бұ партламада 35-тен оғырақ адам яраланыптыр. Мағлуматлары лайықлықты жанынан ечен хүчімчі Алқайда қаршы көрішті армия көмігеден тиредешілеріні нышан алыптыр. Алқайда қаршы дұрын ерлі төгөшші топорың командирінің хем үлінлерің аратынадығы хабар берілер.
Азаттық
радиосы, хабарлар. Оғанстанның президентінің идаратының мағлұматына өре 4 августта президент Хамид Карзай Түркменстанның Оғанстанына қытайды елшісі Хемрат Тоғалақовың дипломатик куанаматыны қаул едіптір. Президент көшкініне кечірілген бұ давара Оғанстанның дашыр ішілер министрі Залмай Расул өе министрлігінің протоколының башлығының орынватар хем қатнаштылар. Давардан соңра кечірілген екі тараплайын душықты. Тараплар екі юрдың арасына қызматташлығы мұннан вейләккен беркітмек барыды. Матлағат еттілер. Президент Хамид Карзай екі ордың арасындағы өсіян қатнашықлары қуыбаға берді, хемде екі тараплайын қатнашықлары Оғанстанның ұлы әхмет берянығын айтты. Елчі Тоғалақов, елчілік өдепетін еріне етірен дөріні Түркменстан мен Оғанстанның арасындағы қатнашықлары мұнын вейләккен өтірмәғі қошын қошшоқтығына сөз берді. Түркмен дәулет хабарлар қорлығының мағлұматына өре Түркменстанның мәжлисі 4-ші шақырылышының 15-ші мәжлисінде бірнеше тәді қануның татламасын ва хукук нормалары бойынша документтарды аралып маслахатлашыптыр. Мәжлисдің депутаттарының қарамағына бірнеше қанун татламалар шолсаны, өсімлік дүниесі барыды, босқындар барыды, санаторий курорт ісі барыды, референдумлар барыды, Түркменстан қануларының татламаларының хөдірленгені хабар берілер. Шейлен Милли Мәжлисте теркетара ara suwlary we halkara köllüri gorumak we ulanmak boýunça konwensiýa goşulmak, raýatlygyň sanyny azaltmak barada konwensiýa goşulmak, raýat we jenayet işleri boýunça hukuk kömegi barada Türkmenistan bilen Türk Respublikasynyň aratynaky alalaşygy ratifikasiýa etmek barada we bir näçe beýle kararlaryň kabul edilenini aýdylýar. Ýeşenbi güni Olimpiýa oýunlarynyň 9-njy gününe hemmeleriň ünsi 100 metr çenli ylgamak boýunça final ýarşy gönükdirilýär. Şuň Jamaikaly Usain Bolt dünýä boýunça iň ýennem adamdygyny ýene-de bir gezek tuwdy eder. 2008-njy ýylda 3 Olimpiýa medalyny eýe bolan Bolt geçen aýda Jamaikaly ýylleşi Johan Blake bilen milli ýarşdaşy biatlaşykda 2 gezek ýa-da galypdy. Hormatly dinleyijiler, siz şu tagdym möhüm habarlar bilen tanış bolduňyz. Soň habarlary we maglumatlary radiomuzyň adatavar.com saýtyna hem okap bilersiňiz. Biz öz gepleşiklerimizi dowam etdirýärdik. Tolkunlarymyza